galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa 4 bisha July, waa 11 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali. idaacadda waxaa idiin daadahaynaysa saaraa ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka iyo madaxda Yurub ee ku jira ururka NATO oo isweydaarsaday hadallo dhaliila.
Donald Tusk oo ah madaxa koolaha reer Yurub ayaa ku eediyey Trump inuu yahay shaqsi mas-uul ah oo maalin kasta la soo taagan dhaliil joogta ka dhana reer Yurub. Tusk sidoo kale waxa uu sheegay in Maraykanka uusan heli doono weligii aysan soo marin xulafo ka wanaagsan reer Yurub. Waxaanu Trump uu xasuusiyey in ciidamada Yurub ay ka garab dagaalameen kuwa Maraykanka oo weliba ku dhinteen ee dhismaha dagaalka Afghanistan kadib weerarkii 11 Sebtembar 2011 aadhee iyo kowdii.
Warbixin iyo wareysiyo ku saabsan xaaladda amniga ee waqooyi bari Kenya ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan,
iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Hadday liiggu suu yiri maqlaan lurima gaadheene dhaqantooyo iyo daalinimo limin ma moodeene xukumad ay cunaan iyo aadlada lacag ma siisteen.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ka qayb galaya shirka wadamada NATO ayaa si ula kac ah u cambaareeyey dalka Jarmalka isagoo ku maagay heshiis dhinaca shidaalka oo hore u dhexmaray Jarmalka iyo Ruushka. Trump ayaa maanta kulan xilligii quraacda la yeeshay guddoomiyaha guud ee NATO, waxaana uu sheegay in Jarmalku heshiis gaaraya $100 billion uu la galay Ruushka, isaga oo sheegay inuu arrintaasi aad uga soo horjeedo isla markaana uu ka hortegi doono. Trump ayaa Jarmalka ku eedeeyey dal aan xor ahayn oo u aftuuban Ruushka. Guddoomiyaha NATO ayaa sheegay in aanay tallaabadaasi ahayn mid fiican, isla markaana dhaleeceyn isku soo jeediyaan wadamada ku jira NATO aanay ahayn wax loo baahan yahay, isla markaana la ogol yahay in ay wada shaqeeyaan oo ay iskaashadaan dhinacyada ku wada jira ururka NATO.
dowladda Maraykanka ayaa isu diyaarinaysa inay cashuur ku kordhiso badeecado kale oo ka mid a kuwa ka yimaada dalka Shiinaha. Cashuurtan ayaa ku kici doonta lacag gaaraysa $200 billion. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid suurtagelinaysa in dagaal dhinaca dhaqaalaha uu ka dhex bilaabmo Maraykanka iyo Shiinaha. arrintan ayaa imanaysa kadib markii uu Maraykanku sare u qaaday 5% cashuurta laga qaado 800 oo ka mid a badeecadaha kala duwan ee ka yimaada dalka Shiinaha.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay weerar qorshaysan oo lagu qaaday dhisme ay dowladdu leedahay oo ku yaala bariga dalka Afghanistan. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo lagu qaaday dhisme ay leedahay wasaaradda waxbarashada oo magaalada Jalaalabaad ee caasimada gobolka Nangarhar ka tirsan. ciidamada ammaanka ayaa dagaal muddo dheer qaatay oo ay la galeen kooxdii weerarkaasi soo qaaday oo afka soo duubtay xilli dambe oo xalaya, waxaana sheegeen inay raggaasi ka adkaadeen oo ay laayeen. waa weerarkii labaad ee ka dhaca Jalaalabaad 2 maalmood ee lasoo dhaafay. ugu yaraan 10 qof oo kale ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismiidaamina oo 3:30 magaaladaasi ka dhacay. qofka ismiidaamiyey ayaa waxyaabaha qarxa jirkiisa kusoo xidhxidhay isla markaana si ismiidaamina isugu qarxiyey bar kontarool oo lagu baadho baabuurta oo ku taala gobolkaasi. waxaanu sheegay afhayeen u hadlay gobolku in oo fiyoweeda la hadlay in 8 qof oo shacab ah iyo 2 qof oo ka tirsana howlwadeenada sirdoonka ee dalka Afghanistan ay ka mid yihiin dadkaasi dhintay.
dowladda Griiga ayaa waddankeeda ka mustaafurisay 2 diblomaasi oo u dhashay dalka Ruushka. dowladda Griiga ayaa ku eedeysay diblomaasiyiinta Ruushka ah inay farageliyeen wadahadallada u socda Griiga iyo dalka ay deriska yihiin ee Macedonia. kasuku 2 diblomaasi ee la eriyey waxaa kale oo jira 2 diblomaasi oo kale oo una dhashay Ruushka oo laga mamnuucay inay gebi ahaanba tagaan dalkaasi Griiga. dowladda ruushka ayaa iyaduna sheegtay in ay laba diblomaasi oo greega mustaafurinayso iyadoo ka jawaabaysa tallaabada ay dowladda greegu ku dhaqaaqday.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad wararkaasi kala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. aynu ku bilowno idaacaddeeda galabnimo ee somalilan ayaa qodobo hordhaca oo noqonaya dadaalada loogu jiro nabadaynta deegaanka ceelaf weyn ee gobolka sanaag oo ah colaad ku dhex martay beela halkaasi wada degan kasoo saaray deegaankaasi. madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliciy iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka kooban culimo iyo siyaasiyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer faysal cali waraabo oo ku sugan ceel afweyn ayaa sheegay qodobo ay ka mid yihiin in aan la ogoleyn cid hubaysan oo aan ciidamada dowladda ahayn inay halkaasi joogto. wariyaha v o eda barkhad kaariye ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray.
wafdi oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliciy iyo ergooyin nabadeed oo ay ka mid yihiin culimada dalka, siyaasiyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal cali waraabe iyo madax dhaqameed kale ayaa ku sugan magaalada ceel afweyn, kuwaasoo wada dadaalada xalka loogu raadinayo colaada soo noqnoqotay ee deegaanadaasi. mas-uuliyiinta dowladda iyo xisbiga mucaaradka ee ucid oo warbaahinta kula hadlay halkaasi ayaa sheegay in dowladda soo saartay qodobo hordhac u ah dadaalada nabadeynta ee halkaasi laga wado. wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaayin axmed ayaa sheegay in dowlad ahaan ay garteen in la kala qaado dadka hubaysan ee deegaanadaasi colaadu ku dhex martay, waxaana xusay in dowlad ahaan ammaanka la wareegeen. guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal cali waraabe iyo xubno la socday oo maanta iyana gaadhay deegaankaasi ceel afweyn oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay dhinacyada diratu dhex martay ee hogaansamaan waanwaanta iyo ergada nabadda, waxaana xusay in sii socoshada colaadan sidau hadalka u yidhi ay ka faa'iideysanayaan dhinacyo shisheeye. madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan sayliciy ayaa halkaasi ka sheegay afar qodob oo lagu adkeynayo nabadgelyada laguna gogol xaadhiyo shirweynaha nabadda ee deegaankaasi, kuwaas oo ku tilmaamay kuwa amar dowladeed ah. mudane sayliciy waxa uu sheegay qodobadaasi inay yihiin: kow, in ciidamo beeleedyada nin waliba uu ku sugnaado halkii loo qorsheeyey; laba, in ciidamadaas ciddii ka tirsan ee lagu arko meel aan ahayn meeshii loo qorsheeyey loo aqoonsanayo inay yihiin fidmowadayaal; in ilaalinta dhaqdhaqaaqyada ciidamada hubaysan ee beelaha sida lagu sheegay qodobkan ay mas-uul ka yihiin ciidamada qaranka Soomaaliland; iyo qodobka afraad oo in ilaalinta nabadgelyadu ay tahay danta guud ee qaranka sida lagu yidhi qodobkaasi, gaar ahaan danta ceel afweyn, waxaanu xil buuxda naga saaran yahay soo afjaridda mashaqadaasi, ayaa lagu yidhi qodobkaasi. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka dhallinyarta iyo ciyaaraha, wasiirka diinta iyo awqaafta, iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo iyana dadweynaha ugu baaqay ilaalinta midnimada ummadda ku dhaqan deegaamadaasi. colaadda ceel afweyn ayaa in muddaha soo noqnoqotay, hase ahaatee waxayse soo tarayay dadaalada lagu doonayo in arrintaasi lagu soo afjaro. barkhad maxamuud kaariye, v o a, hargeysa.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha maraykanka oo ka qaybgelaya shirka isbahaysiga nato ayaa kulan la yeeshay guddoomiyaha nato, waxaana uu si adag u cambaareeyey dalka jarmalka oo hore heshiis dhinaca shidaalka iyo gaasta la galay dalka ruushka. waxaana uu ku tilmaamay dal u afduuban ruushka. haddaba saameyn intee leeg ayay hadalladani ku yeelan karaan mustaqbalka isbahaysiga nato? arrimahaasi ayaa waxaan ka wareystay cawaale warsame sandhool oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka jarmalka.
ka hor intuusan furmin shirka madaxweyne Trump wuxuu mataqaana dhaliilay arrimaha ganacsiga halka xulafadii sanaadu ku weydiiyey inay maxaa ku guuldareysteen inay dhaqaale ku filan ku bixiyaan arrimaha gaashaandhiga. hadalkaasi kasoo yeeray madaxweyne Trump ayaa warbaahinta reer Yurub siyaabo kala duwan ugu hadleen, halka madaxda kala duwan ee reer Yurubna siyaabo kala duwan u cambaarayeen, balse muxuu ahaa Donald Tusk oo ah madaxa koolaha reer Yurub ayaa ku weydiiyey Trump inuu yahay shaqsi mas-uul ah oo maalin kasta lasoo taagan dhaliil joogta ka dhana reer Yurub. Tuska sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanka uusan heli doonin weligii aysan soo marin xulafo ka wanaagsan reer Yurub. waxaan Trump uu xasuusiyey in ciidamada Yurub ay ka garab dagaalameen kuwa Mareykanka oo weliba ku dhinteen muxuu dagaalka Afghanistan kadib weerarkii 11 Sebtembar 2011 iyo 12 madaxweyne Trump ayaa dhankiisa saadaaliyay in kulanka maanta ee NATO uu macnaha uu ka adkaan doono maxaa kulanka sinida dambe uu waddanka Finland kula yeelan doono dhigiisa Ruushka. Muxuu ahaa madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ayaa iyaguna sidan oo kale maxaa ugu baaqi jiray wadamada reer Yurub inay kharash badan ku bixiyaan arrimaha kaashaadhiga ah, sida sheegay wadamada qaar ee NATO ayaa ka cabsanay in dalabaadka joogtada ee madaxweyne Trump ay waxyeelo doonto muxuu ahaa niyadda wadamada NATO, taasoo sii xoojin doonto bay yiraahdeen ujeedada Putin oo ay ku eedeenayaan inuu doonayo inuu muxuu ahaa xasilooni darro ku abuuro wadamada kale. Wadamada qaar ayaa walaac ka muujiyay mustaqbalka NATO. Waxaa kaloo muxuu ahaa kal hore hogaamiyaha Jarmalkan Jarmalka Angela Merkel ay sheegtay in suurtagal tahay in muxuu ahaa inay Yurub aysan waxaa ku sii tirsana Mareykanka, inkastoo taasi ay jirto. Haddana saraakiil Mareykan ayaa wakaaladda wararka ee reer Yurub u sheegay in la filayo madaxweyne Trump uu wadamada kale ee NATO u xaqiijiyo sida ay ugu go'an tahay ilaalinta maxaa qodobka shanaad ee axdiga NATO maxaa oo dhigayo in warar kasto macnaha weerar kasto macnaha oo ka dhan ah maxaa wadan xubinka NATO inuu ka dhigan yahay weerar lagu qaado wadamada maxaa NATO dhammaantood.
Kulanka dhexmaraya ee madaxweyne Trump iyo madaxda kale ee wadamada NATO maxaa laga fili karaa?
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in wadamada reer Yurub ay ku adkeenayaan beeralayda, shaqaalaha iyo shirkadaha Mareykanka ay ku ganacsadaan gudaha wadamada dhanka kalena ay doonayaan in Mareykanka uu magaca NATO uu ku difaaco amnigooda. Wadamada reer Yurub ayaa suuq ugu weyn ee Mareykanka u dhoofiyo bayaan mushtirka. Marka shirkan maanta intooda badan waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha kaashaandhiga oo macnaha ugu horeysa NATO iyo arrimaha bayaan mushtirka oo u dhexeeyo Mareykanka iyo reer Yurub u dhexeeyso, iyo arrintan kale muxuu ahaa oo u dhexeeyso ka bixitaanka midowga Yurub ee Ingiriiska oo mataqaana oo iyadan taasina laga sii cabsi qabo in mataqaana ay saameyn weyn ku yeelato arrimaha NATO.
Kulankan wuxuu kusoo beegmayaa iyada oo madaxweyne Trump uu la kulmi doono madaxweynaha dalka Ruushka. Ma laga yaabaa natiijada kasoo baxda kulankan inay saameyn ku yeelato kulanka labada madaxweyne ee Ruushka iyo Mareykanka dhexmari doona?
Aad iyo aad, madaxa koolaha reer Yurub ninka la yiraahdo Donald Tusk ayaa sheegay in marka uu Trump uu la kulmo Putin ay kala cadaan doonto cidda saaxiibka muhiimka ah iyo cidda muxuu ahaa dhibaatada weyn wadata, taasoo ugu dan leeyahay kulanka ka dhici doono Finland isniinta. Mataqaana ay ku kulmi doonaan madaxweyne Trump iyo Putin ay mataqaana kulmi doonaan, taasoo lagu golaaga doono macnaha saaxiibka runta ah ee ama reer Yurub oo macnaha Mareykanka leeyahay ama reer Yurub ama qolada Ruushka uu hogaamiyo Putin. Marka reer Yurub ama madaxda reer Yurub waxay ka wardhoorayaan dhammaantoodba, iyo dhammaan wadamada reer Yurub waxay ka wardhoorayaan ama ay wada eegayaan, ay wada fiirinayaan kulankaas wixii ka soo baxa, ama Mareykanku wuxuu si toos ah xiriir ula sameysan doonaa muxuu ahaa dhankaasi Putin ama dhankaani midowga Yurub. Marka kadibna koolaha Yurub waxay sameyn doonaan sida ayagu ay sheegeen in wixii ka soo baxa markaas ay kala cadaadoonta, kadibna ay go'aan ka gaari doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cawaale Warsame Sandoolo ka faallooda arrimaha siyaasadda ku sugan dalka Jarmalka, oo khadka telefoonka igu warramayay. Halkaad kala socotaana waa V O A.
VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sheegay inay weli dadaal ugu jiraan xaaladda amniga ee gobolkaas, iyadoo weli Al-Shabaabna ay awood u leeyihiin inay weerarro ka geystaan gobolka, halka dhinaca kalena ay dowladdu kordhisay ciidamada amniga ee kasoo jeeda gobolkaasi, kuwaasi oo ciyaaraya door hogaamineed. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Gobolka Garissa County mudane Cali Buno qoron ayaa walaac ka muujiyay arrimaha amni darrida guud ahaan ka jira countiga Garissa, oo sheegay in horumar fara badan uu doonayo in qaybo badan oo ka tirsan countigani aan si sax ah loo fulin karin haddii aan laga hortagin qulqulootooyinka ka dhacay qaybo ka tirsan countigani Garissa.
Wixii dhulkeeda dib u keeni, horumarkeena hoos taagi karo, annagana kamid aanahay, wax macquul miyaa? Ma noqon karto, waa inaan u tashanaa.
Mudane qoran ayaa waxa uu sheegay in lixdankiisayna la soo dhaafay hoos u dhac fara badan uu ka jiray dhanka biyaha, caafimaadka iyo adeegyada kale ee bulshada. Dowladdiisuna iminka ay maagantahay in wax badan ay ka qabato adeegyadaasi, isagoo sheegay in hare waaweyn laga qodi doono deegaanka Madooga, Sheebalambala iyo weliba Imasalaani, oo uu ku sheegay in malaayiin lacag ay ku kiciso
talagalay oo dowladda nationalka aan ka helnay in biyo xireen weyn sargaynu laga sameeyo oo dowladda ay aqbashay oo 5 billion oo shilin ah oo markan awar beera aan ku jirin oo xoolaha iyo dadka oon biyahooda loogu talagalo xagaleyto hore haddii loo kaco كلهم قمرتوا إلا الكمبيرة جارتوا حاجة كلهم فافي قال ما قال إلا بولادون ديكا هرجع إذا بيها أي جارم حاجة دمارة بايب أنسو قلوا إلا إجارة بيها يسو جارم أكو تلجنا إن شاء الله حاس أهان باشا أيضا سنقايلوا كلهم إجارة قال ما قال والأبتري أمان دراج جدا إمان حمبا حدود كان هايستان
قرانا أو سعودال شاقة كمري قيبكة ترسن دقمضا مصالان إجارة إيا فافي aya sheegay in la iloobo qabqabsigii siyaasadda laga soo tagay wuxuuna sheegay in dadka ku dhaqan gobolkani xilligan oo kaliya looga baahan yahay inay iska kaashadaan horumarka iyo sugidda amniga ee gobolkani maxamed faarax shire VOA garisa
hadaba maxaa ugu wacan in wax weyn iska bedeli waayaan amniga gobolka waqooyi bari kenya abdixakiin maxamuud shirwa ayaa caqabadaha taagan ee amniga ka wareystay roble grad oo hore u ahaa la taliyaha amniga uga soo noqday gobolka wajeer
waan shirwac ayamaha waxaa soo kordhay weerara ka dhacay gobolka ay soo qaadayaan kooxaha hubeysan oo kasoo gudba dhanka soomaaliya waxaa dhacdimaalihii ugu dambeysay dhowr dhacda ugu dambeysay dhanka liboya xataa garissa county ee la wadaagtaa soomaaliya dhacdadii kale foosu xumeed ee ka dhacday laba usbuuc ka horo magaalada la yihahda meel u dhow kusulo ka tirsan countiga wajeer ayaamaha arkaynaa waayi horo xagga weerarada waxay u badnaa jireen dhanka madeera county intay udhexayso ceel waaqa iyo madeera laakiin ayaama waxaa dareemahayna inay weeraro ka dhacayaan gudaha wajeer county oo runtu aheyd meelaha ugu wanaagsan xagga amniga marka la eego ilaa waayadii waxyaabahan ay bilowdeen dhacdada waxaa ka horreeyo wajeer county ka dhacay waqtigaasa u fogeen ina macalimiin aan ahayn dadka deegaanka ah oo keliyana lagu dilay meel la yidhaahda isla wajeer east ka tirsan bariga wajeer ayaama waxaa dareemahayna inay soo kordhahayaan
waye marka roobla haddaynu eegno maxaa keenay inay soo kordhaan amaba ay saa tilmaantay dhinacan wajeer iyadana ay u soo wareegaan oo ay weeraro ka dhacaan
runtii aniga waxaan dhihi karaa saddex sababood ayaa keenaya inay weeraraha soo kordhaan sababta koowaad kooxaha weerarka qaada oo ayaga istraatiijigooda bedela markasta waayo qorshahooda bedela waayo markay meel wax ka wadaan in muddaha waa inay bedelaan oo meelo kale oon aan loo filin ay ka dhacaan taa waa sababta koowaad sababta labaad waxaan dareemahayaa oo u arkay aniga shakhsiyaan ra-yigaydu in xiriir wanaagsan uusan ka dhexaynin shacabka deegaanada ay wax ka dhacayaan iyo laamaha ammaanka ee dowladda kenya sababtoo ah haddii ay jirto isku xirnaan wanaagsan oo u dhexaysa shacabka amaba la shaqeyn wanaagsan oo ka imaanaysa dhanka shacabka xagga laamaha ammaanka waxaa dhici lahayd kooxaha markay soo galaan dhulka in ay jirto xiriir dhanka laamaha ammaanka oo howlgal laga samayn karo tusaale ahaan meesha la yidhaahdo kutulo qaraxa ugu dambeey uu ka dhacay muddo aan fogeen waxaa ku dhimatay 8 askari oo 7 kamida ay soomaali tahay oo askarta booliiska kenya raacsan dadka wax laayay ama wax qarxay waxay joogeen muddo ilaa 2 bilood oo u dambeysay deegaamaasa laga sheegay mana jirin wax oo tilaabo laga qaaday sababta saddexaad waxaa oran karaa inay tahay laamaha ammaanka dowladda kenya inay eeda koowaad qaataan oo ah ka shaqeynta amniga inay waxyaabahan dhicis ka hore in laga hortaga oo sirdoonka xogta ay arooriyaan la fuliyo isla markii war la helo saddexda sababan ani dhihi karaa waxyaabaha ugu badan oo isoo noqotay dhacdooyinka ayaamahan gobolka qoyi bare
waayey saynu ka warqabno roble de markaynu ka hadlayno weerarada ay dee kooxaanay fuliyaan de adduunyada meelo badan bay ka dhacaan dabcan markaynu kuwaa ka nimaadno haddaynu usoo noqono qodobka wada shaqaynta bulshada iyo laamaha ammaanka oo kale hore siynu ka warqabnay waxa loo sameeyey ama ay loo yegleelay in lagu daraba ciidamada dad bulshada ka mid a si ay uga qayb qaataan arrimahaasi arrinkaasi maan la odhan kari waa tallaabo ay dowladdu qaaday oo iyada laftirkeeda inay wax ka qabatay ahayd
waxaan ku sheegaa jirco ayaan horo waagii qaraxi foosxuma ay ku dhacay jaamacadda gaarisa oo la xasuuqay ardo badan oo kenyaan ah waa tii madaxda gobolka waqooyi bari iyo dowladda nationalka intay fadhiiseen lugeyntii roadmap oy ka mid tahay in gobolka lagu soo la keena saraakiisha amniga ee soomaalida oo afka soomaaliga ku hadla si ay wada shaqeyn wanaag udhex marta soomaalida gobolka degan iyo laamaha ammaanka waayo wixii ka dambeeya waa jirtay wanaag aad baa looga reey jaamacadda gaarisa xasuuqa ka dambe waa laga yrafay dhowr sana laakiin kadib hadda way soo kacday aniga waxaan odhan karaa ma nidaamka istraatiijiga laamaha ammaanka waagi hore ay ku shaqeynayne wax iska bedeleen waa midda labaadi oo sababta ugu badan oona aan aaminsanah inay jirto shacabka ma dareensanyahay khatarta ay nimankan kuleeyihiin amniga gobolka oo shacabka ma dareensan yahay ka hore horta intaa wada shaqe heli maadin inay arintan qasar ku tahay tusaale marka uu soo qaatay markay ku jiro dhacdo ka dhacayso sideed askari ay toddoba Soomaali yihiin deegaanka Tarbaja meel ka fogaan magaalada ku jiro ay ka dhacayso dadka reer ku jiro ama reer Tarbaja ma dareensanayeen leenkaan inay qasar ku yihiin deegaankooda ama weelishooda la laayo haday haatay jawaabto muddo laba bilood ku dhow ayaa nimanka lagu sheegay inay gobolka joogan waxay tagaan nimanka meel ka fogaan sarmaay maansa meel ka fogaan ku jiro waxay joogan boodar sidii kasbay ku laamayeen haday shacabka dareensan lahayeen inay ragal qasar ku tahay noloshooda ayaga u isaajinahay intaan la gaarin dowladda
taa macneedu ma waxa leedahay marka taa macneedu waxa leedahay shacabkii baan khatarti wali dowladdi la dareensanayno la shaqeynayni
aniga taa ee dabar waxaan saaray shacabka sababtoo haday jiray lahayd inay dareensan yihiin khatarta ayaga ma ka bilaabanahay inay dhaqaaq sameeyaan intaan dowladda la soo gaarin koor
way
tan dowladda lafteedu waxa jirtay information ma jiray lama sirdoonka jiray kaga hoosta fulinayeen dowr maalmood ay meelaha ku jireen warkooda waa la maqlay lama sameeyay tilaabo looga gaashaamay arrimahan
laakiin xaqiiq ku dambeysay imika wada shaqeyntii ciidamadii lagu daray booliska dadka deegaanka kamid ahaa iyada taasi maana hirgelin
shuruuc aan waxaad ogaataa halkasta marka la qorsheeyo waxa muhiimka qorshaha maheen waa fulin haddii la qorsheeyo wada shaqeyn lamaha amaanka iyo shacabki oona la fulin qorshe wuxuu noqonaa wax aan macno lahayn qorshaha wuu jiraa laakiin fulinta ma jirtaa haddii shacabki xogta keenaan laamihii amaanka howlgalay ma fuliyaan laamihii amaanka ma waxay la'yihiin shacabki inuu warbixin keen muhiimadda waa fulintii maaha qorsheynta markastaba
Roob Legrad oo hore la taliyaha amniga uga soo noqday gobolka Wajeer Waqooyi Bari Kenya oo khadka telefoonka ugu ramay Cabdixakiin Maxamuud Shiru waxa halka ka dhigaysanaysana waa VOA.
Wali arrimaha dalka Kenya ayay ku gudo jirnaayeen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalka Switzerland ayaa kala saxiixday heshiis lagu doonayo in Kenya lagu caawiyo sidii ay dib ula soo noqon lahayd hantida sida sharci darrada dalka Kenya looga qaaday ee lagu kaydsaday bangiyada ku yaala dalka Switzerland. Kenyatta iyo madaxweynaha dalkaasi ayaa kala saxiixday heshiiskan maalintii Isniintii iyadoo ay jirtay booqasho laba maalmood oo madaxweynaha Switzerland uu ku tagay dalka Kenya. Talaabadaasi iyo waxa ay uga dhigan tahay xukuumadda Uhuru Kenyatta ayaa Caashe Ibrahim Aadan ka wareysatay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samed oo ah aqoonyaha falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika.
Waxaad u tahay Caashe madaxweynaha iminka talada haya Uhuru Kenyatta waxaa ku go'an inuu laga sii ka tago. Riyahan waxa uu soo saaray amar ah in editing lagu sameeyo yani xisaab lagu sameeyo dhammaan madaxda dowladda iyo muwaadiniinta Kenyaanka ah ee inta badan sida sharci darrada ku yaala yani waxa weeye hantida ku yaala ama hantida booda marka waxa uu yiri ha laga bilaabo arriga laga bilaabo ilaa inta ka hooseysa marka yani si loo ogaado hantida wadanka laga booday iyo meelaha ay kala tageen marka waxa arrinta marka waxay daba socotaa imanka wuxuu tagay sidan u tagay badanaa waddankaas wadamada waxa weeye dadka afrikaanka madaxa afrikaanka iyo waxa weeyaan iyo dadka macnaha yacni xoolaha soo dhaca ayaan ku kaabtaan weeyaan marka waxa uu markuu doonayaa inuu ogaado muwaadiniinta Kenyaanka ama dowladda u shaqeeya ama u shaqeyn jireen ama ama gacasta ahaadaan ee hantida sida sacadarada halka uu qeybsaday in dad degdeg lagu soo celiyo ee waxa weeye walaal een waxaad midda runtii yacni ninkan inuu hadda doonayo in macnaa yani fufubaan yani inuu yani iyo markii yani inuu yani sameeyo dadka ka abuuro jawi macnaa xisaabtana oo la xisaabtana inuu isu xisaabtamo wixii marka wadanka yani badanaa yani xoolaha xadbarada lagu helay iyo dhulkii la boobay iyo hantidii la boobay ee dibadda macnaa ay dadka madaxda geysanaysa inuu dabagalo oo markaas soo celiyo maxamed darubti oo tusaale ka soo qaadanaya mahaadir maxamed ninkan hadda premilesia oo hadda xukuumada yani premilesia ka noqday haku u maariyo baabari macnaa waddanka macnaa inuu doonayo ninka la yiraahdo okay hantida dhacda intaa weeyaan intaa soo celi marka waxaa lagu siinaya inuu fiicanto waxaa lagu siinaya waa lagu daynaya xabaarad baa lagu siinaya markaas waa lagu sii daynaya laakiin marka wuxuu doonaya marka inuu adeega kijiraku waxaa ku siiyay inuu dabagalo marka shaksiyaadkiina oo hal dabagala ama xukuumadda siyaasadda ka shaqeeyana ama xukuumadii asiga ka horeytii kitaabki tiimo iyo siyaasad si adiib alla ka dhigay hantida wadanka la cabay ee degdeg lagu soo celiyo ayaana ka badan ayaa maanta ayaan kan ka go'an waan hawlgalka dowladda ay bixiyaan ay dhigayaan
waa tahay waxaad markaa ka warantaa heshiiskan hadda ayuu saxiixeen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalka Switzerland ma mid ku timid baa fursadda ahayd in madaxweynaha dalka Switzerland uu booqanayay dalka Kenya mise waxay ahayd mid hore loo sii qorsheeyay oo waa bilow
wadankii arrintani oo macnaheedu xisaabtaga in xisaabtaga ee yani xubnaha dowladda ka shaqeeyay iyo ragga bacbisiga ee aan hantida beeray waxa dhacay ilaa bishan madaxweynaha ka socotay ee yani dowladda ku baaqaysay inuu dhigin sameeyo marka markuu ninkan wadanka ibaadeen waxa runtii waxay ka dhigan tahay in la ogaado hantida dadka dhacay meelaha ku dhuntaa badanaa jizra waxay kamidan jizran iyo banama wada wadi looyaqaana banama oo ku yaa latin america waxay kamid yihiin meelaha hantida lagu qabto ay kamid tahay
marka
doora ee exactly inuu ogaado inta qofood oo micnaha wadankaas ay hantida taallo iyo habkay ku helaan martida in laba kacayo doonayaa
ilaa iyo hadda dowladda kenya ma og tahay hantida laga dhacay dowladda kenya sida musuqmaasuqa ah loo abuuray taalla dalka switzerland amaba bangiyada ku yaala dalka switzerland tir ahaan ma lahaya cadadka ay la egtahay lacagtaasi
hadda waxaa loo xilsaaray odigdimaka loo xilsaaray intayna dabadaba marka sii ogaado warbixin kasoo hagaajiyin yani muddo gudaheeda marka ila hadda lama oga exactly yani lama oga hadda tiro yani xisaabka labta maanta jiranka ila hadda lama oga laakiin waxaa loo xil saaray inuu dabagalo oomatisata uu soo xiro asagoo kaashinaya xukuumadda jiran kaashinaya in la ogaado tirada dhabta ah hantida dhabta ah ee la boobay ee taala wadanka jiran si marka yani publica ama dadka caadiga loogu sheego iyo cidda macna ay taallo iyo waqtigii la geeyey iyo intay la eg tahayba marka runaantii waxaa mudaa rutiino aad iyo aad imanka arintaa u danaynayo dadka qaar waxay leeyihin waxaa looga danayay markale kufrad badan oo macnaha siyaasiina oo hansiisada ku jiro oo doonaya macna sanadka laba kun labay labaatankan iyo sagaal raba in lagu xaqibeeyo dadka qaarkii ay odaraysayan ay sheegayan ay leeyihiin yani dad gaal ayaa arrintaa ayaa loola dan leeyahay iyo madax gaal ayaa loola dan leeyahay isamar ahaantaan waxaa rabaa in lagu xakameeyo yani waxa weeyaan ambition ay dadka qaar leeyihin siyaasinta qaar ay leeyihiin
markaad fiiriso tallaabadan hadda la qaaday walow aanay weli dhaqan gelin waa heshiis la gaaray xilliguu dhaqan galaayo weli ma cadda hase ahaatee marka dhinac kale ka fiiriso heshiiskan iyo go-aankan ay gaareen labada madaxweyne ee la rabo in lagu soo celiyo hantidan laga lunsaday dowladda kenya muddo dheer kasoo bilaabanaysay culays intee leeg bay saari kartaa siyaasiyiinta dalka kenya
horta wax badan bay saari karaysaa yani waxa weeye runtii madax fara badan oo imanka ku hadinayay ama ku daamayay inay hanti boobaan runtii way celinaysaa waxaa kaloo ogaanaysaa in dowladda hadda ay ka go-an tahay in xisaabtan fara badan la sameeyo waxaa dowladdu ay kalsooni ka gelaysaa da shacabkay ka gelaysaa waxa uu ninkaani uu doonaya inuu negati ka taga oo macnaha doonayo macnaha yani inuu waddankii maa dib ana yani accountability and transparency wax loo yaqaano uu waddanka kusoo rogo si markaa macnaha waxa weeye dhab saqinba waddanka u yimaado marka waxaad runtii waxay saameyn xugla ku yeelan doontaa mustaqbalka siyaasadeed ee dalka uu yeelan doono
marka cabdiwahaab ma laga yaabaa in arrintani dalka kenya in ay dhibaato ka dhex abuurto bulshada reer kenya sababtoo waxaanu ognahay in dad badan oo madaxda u badan xitaa marka lagu daro madaxweynaha qudhiisa iyo reerkiisa waxa ay leeyihiin ganacsiyo waaweyn bay dalka ku leeyihiin marka haddii la yidhaahdo hala xisaabtamo oo xisaabta dib ha loogu noqdo meesha ay hantidani asal ahaan ka timid waa hawl aada u culus marka ma moodaa in dad gaara arrintani lagu beegsanayo
inta badan dadka hadda waxay isdhex wareeginayaan in rag siyaasiyiin oo tirsan arrintan lagu baacsanayo si kastaba ha ahaato waxaan shakinayna caishahay arrintan ay saameyn xugla ku yeelan doonta yani siyaasada waddanka ay ku yeelan doonto waxaan shaki lahayn in kala qaybsano xagga siyaasada ay abuuri doonto laakiin arrinta hadda waxaynaa ka dhawaajiyey waa arrin runtii dadka shay ka horreeya qayaan
kaas wuxuu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoonyahan ku sugan dalka kenya oo falanqeeya arrimaha geeska africa wuxuu warramayay caashe ibraahin aadan caashe cuud
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington qeybihii kale idaacaddeena ayaan galaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii xiisaha lahay dhaqanka iyo hidaha iyo xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump oo ka qayb gelaya shirka wadamada naato uga socda dalka brusels magaalada brusels ayaa si ula kac ah u cambaareeyey dalka jarmalka isagoo oo ku maagay heshiis dhinaca shidaalka oo hore u dhex maray jarmalka iyo ruushka trump oo maanta kulan la yeeshay xilligii quraacda guddoomiyaha naato ayaa sheegay in jermany ay heshiis gaadhaya balaayiin dollar la galeen ruushka isaguna uu arrintaasi aada uga soo horjeeda islamarkaana uu ka hortegi doono trump ayaa jarmalka ku eedeeyey dal u aftuuban ruushka. Gudoomiyaha NATO-na wuxuu sheegay in tallaabo fiican aanay ahayn dhaleecayn ay isku soo jeediyaan wadamada NATO, isla markaana la ogol yahay in wadamadu ay ka wada shaqeeyaan dhinacyo badan, isla markaana ay iskaashadaan.
Dowladda Mareykanka ayaa isku diyaarinaysa inay cashuur ku kordhiso badeecado kale oo ka mid ah kuwa ka yimaada dalka Shiinaha. Cashuurtan ayaa ku kici doonta lacag gaaraysa $200 bilyan. Tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid suurtagelinaysa in dagaal dhinaca dhaqaalaha uu ka dhex bilaabmo Mareykanka iyo Shiinaha. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii uu Mareykanku hore u qaaday sare u qaaday 5% cashuurta laga qaado 800 oo ka mid ah badeecadaha kala duwan ee ka yimaada dalka Shiinaha.
Ugu yaraan 10 ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerar qorshaysan oo lagu qaaday dhisme dowladdu leedahay oo ku yaala bariga dalka Afghanistan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 10 oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ka dhacay dhismaha wasaaradda waxbarashadu leedahay oo ku yaala magaalada Jalaalabaad. Ciidamada ammaanka ayaa dagaal muddo dheer soconayay oo ay la galeen kooxdii weerarka soo qaado afka duubnayd, waxay sheegeen inay markii dambe ka adkaadeen oo ay laayeen. Waa markii labaad ee weerar dhinacaas weerar la soo qorsheeyay uu ka dhaco magaaladaasi Jalaalabaad labadii cishe ee ugu dambeeyey.
Dowladda Griiga ayaa dalkeeda ka musaafurisay 2 diblomaasiyo u dhashay Ruushka. Griiga ayaa ku eedeeyey diblomaasiyiinta Ruushka inay farageliyeen wadahadallada u socda Griiga iyo dalka ay dariska yihiin ee Macedonia. Kasikow 2 diblomaasi ee la eriyey, waxa kale oo jira 2 diblomaasi oo kale oo u dhashay Ruushka oo laga mamnuucay inay gebi ahaanba tagaan dalka Griiga. Dowladda Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in ay 2 diblomaasi oo u dhashay Griiga ay soo musaafurinayso iyadoo ka jawaabaysa tallaabada ay dowladda Griigu qaaday.
Halka dhegeystayaal, wararka iyo warbixinahaasi idin kaga imanayaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Shaqala'aanta ayaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dhinaca nolosha ka haysta malaayiin dhallinyaro Soomaali ah, waana mid ka mid ah sababaha keena in dhallintu ay naftooda ku heligaan safarro khatar ah oo ay ugu baxaan Yurub iyo dalal kale. Haddaba maxaa hortaagan in dhallinyarada Soomaalida ay abuurtaan shaqooyin si naftooda, dadkooda iyo dalkoodaba ay wax u taraan? Waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeenna dooda gaaban oo ay marti iigu yihiin Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah kuna nool magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka, iyo Maxamed Xasan oo bartay culuumta ganacsiga iyo maaliyadda kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Ugu horreyn waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman. Ayman, maxaa hortaagan in dhallinyarada Soomaalida ay la yimaadaan hal abuur ganacsi oo dalka gudihiisa ah?
Waxyaabaha hortaagan, waxyaabo badan oo fursado ah dad abuuray way jiraan, laakiin marka la dhaho baahida jirto oo shaqala oo jirta in la daboola ah iyo dadaalka jiro aad u kala dheer, sida statistics ama aan ku hayno 2017-kii shaqala'aanta ka jirta Soomaaliya waxay la ekeed 54%. Micnaheeda ma ahan inay jirin hal abuur. Hal abuur wuu jiraa, dhallinyaradu way dadaalayaan, laakiin haddana goboladii Soomaaliya oo idil uma wada dhamma gobollo dhanaadansan oo aanan xitaa qof iska weydiisaysan jirin. Taas waxay keentay in laga soo wada cararo goboladii, loo soo wada cararo caasimadii, kadibna la sii tahriibo. Marka tan ugu weyn oo hortaala waxay tahay amni daro. Labo, waddankii dhaqaalihiisa ama meelihii yaryaraa oo aanan loo sinneen. Saddex, iyadoon laga faa'iideysanayn khayraadka uu waddanka lahaa, haddii beero ahaan lahayd, haduu fiishan ahaan lahaa, haddii ahaan lahayd waxyaabo kale oo aan laga faa'iideysanayn. Taas ayay la tahay.
Waa mahadsan tahay Ayman. Maxamed Xasan ayaan jeclahay isna in aan isla su-aashaas weydiiyey. Maxamed,
walaal, waa mahadsan tahay. Runtii dhallinyarada Soomaaliyeed xiliyadii u dambeysay, 10 sano u dambeeyey markaan eegno fursadaha ganacsiyo ee ay samaynayaan, waliba ganacsiga yaryar runtii aad buu u korayaa. Middaasoo ka muuqata guud ahaan gobolada Soomaaliya, waan ku raacsanahay Cabdiraxmaan, way jiraan caqabado jira, laakiin haddana talaabada uu ku socdo xawliga uu ku socdo ee fursadaha ganacsi ee dhalinyarada Soomaaliyeed abuurayaan waa mid runtii aad u sarreeya lana un baahanna in la dhiirigeliyo dhalinyarada tahriibaysa iyo ganacsi shaqo la-aanta xiriir baa ka dhexeeya laakiin lama oran karo qof kasta oo tahriibaya waxa uu u tegayaa ama u baxayaa shaqo la-aan ama fursado ganacsi oo aan waddan ka jirin taa mid ka gedisan ayaa jira fikrado badan oo oranaya waddanka fursado ganacsi baa ka jira wuuna diniyaha waddanku runtii oo inta la qabto iyo inta aan la qaban fursado aada u badan oo bannaan baa jira
waa gartay waayahay cabdiraxmaan yaasiin maxamed ayman waa maqlaysaa maxamed xasan wuxuu leeyahay inkastoo ay caqabada jiraan haddana waxaa jira horumaro ee dhallinyarada qudhooda ay ka sameynayaan maaragta dhanka nolosha oo ay ganacsiyo ku abuuranayaan marka taasi miyaanan meesha ku jirin
walaalka maxamed wuu mahadsan yahay marka arrinta meesha jirta waxay tahay fursadaha jira ah in dhallinyaro ay wax sameynayaan innovations ay jiraan dadku si ayaa iyada caqabad ah oo dadkii ku dhiirigelinaysa waddanka jooga haddaad bixi laheyd oo aad tahriibi laheyd waddanka ku soo laaban laheyd oo adoo xoogaa wadato waxbaa abuuran laheyd taasi baaba one of the caqabadaha jira ka mid ah haddaan soo qaadan hadda dadka waxyaabaha innovationka sameeya ama wax sameysta ama waddankii kusoo laabta dad way jiraan oo tiro yar oo waddankii joogay oo waxyaabo sameeyo aan ka xusi karo wadi food gabadha samaysatay oo kale aada wax maaragtay in la xuso mudan laakiin dadka kale oo dhallinyarada ah ee innovationka ama magaalooyinka waaweyn siduu ka dhawaajiyey soomaaliya ma ahan muqdisho iyo garoowe iyo hargeysa ma ahan iyo kismaayo hadda iyadana soo kobcayso iyo baydho oo kale meelaha ay degan yihiin maamul goboleedyada caasimadaha oo ah marka laga soo tago inta kale dhallinyaradii ku nooleed maxay haystaan xitaa waxaan u malaynaa xitaa meelihii hadda haddii aan tusaalaha usoo qaad 2002 oo kale UN-ka unemployment rate-ka 40% ahaa haddana waa 54% waay magaalooyin badan oo shidnaayo nolosha way kala socotay anigoo kale waxaan joogay magaalo ka mid ah magaaladaas hadda aan joogay marka waxay ahayd waa shaqooyinka kala socday you can't imagine maraakiib aa kusoo xiranaysa hay-adaha kala socda hadda magaaladaas way dansantahay totally even isbitaaladeedaa xiran marka shaqo la-aanta aad iyo aad iyo aad iyo aad bay u saraysaa marka waddanka guud ahaan loo fiiriyo ninka ku nool magaalooyinka ka baxsan inta hadda uu walaalka xusay wuxuu ku qasban yahay inuu nolol oo $50 ama $100 ama lacag dibadda looga soo diray inuu ku noolaado ama inuu tahriibo weli kale uma fur ama xamar inuu usoo tahriibo use dadku yaqaanay shaxaad ku noolaado shaqo kale ma jirto ama shaqo inuu raadsado shaqo yar la siiyo
waa mahadsan tahay marka sidee dhallinyarada ay ku abuuran karaan shaqooyin ay ugu maarmaan inay ku tahriibaan noloshooda siday ku maarayn karaan siday uga fikiri karaan in aysan cid kale ka sugin in ay shaqo u abuurto maxamed xasan
okay walaal qodobo badan ayaa jira la samayn karo kow waxaa ka mid a runtii isleeya waa midda ugu muhiimsan dowrkii dowladda sugitaanka amniga amni ayaa kow ka ah in ganacsi uu markaas sameeyo horumar laba waxaa la oran karaa in la helo xirfado dhalinyaro badan waxaad arkaysaa halabuurayaal iyagoo ganacsi sameeyey inay la-ag yihiin dad u shaqeeya waana qeyb ka mid isla dhallinyaradii maalintood waxaa xusid mudan v o a barnaamij ay soo daysay nin garowga ka furay duleedkeeda beer ninkaas wuxuu ka cabanayay inuu la-ag yahay labor iyo dad u shaqeeya oo xirfadii leh waxaana laga yaabaa at the same time inuu mushahar siiyo wiilal aan shaqeyn oo gurigiisa jooga soo waxaa arkaysaa dadkii xirfadda lahaa inay nagu yar yihiin midda saddexaad oo aan oran karo iyada waa muhiim waxa waaye capital ayaa dhallinyaro badan waxa jirta fikrada qaba bangiyada iyo institutionada deymaha bixiyaana way yar yihiin marka waxa oranka intaasoo la isku daray haddii markaa dowladdu waxaasoo dhan waxaa sal u ah dowlad iyo maaragtay iyo kala dambeyn in la sameeyo sidoo kale waxaa jira arrin kale oo dhallinyaro badan oan la sheekaystay ii sheegeen oo ah in fikraddoodii la xadaayo cooperate ma jiro waxaa arkaysaa qof baa la imanaya fikrad yar kambani weyn oo profitable ah oo yacni magaalada gobolka dhan caanka ah yaa fikraddiisa xadaaya oo berika maalin waxa weye suuqa uu ku arkaya at the same time haddii uu competition isku day inuu la sameeyo lama samayn karo sababtoo kambanigan wuxuu ku talagalay inuu one year inuu aanu wax profita sameyn ama costigii keli uu soo cesho ama uu loo sameeyo so dhallinyaradii suuqa laga saaraya marka waxa weeye xalka u weyn waxa weeye in dowladdii roolkeeda ay ciyaarto ee ahayd inay amniga sugto, in ganacsiga sharciga ganacsiga la sameeyo, in waxa weeye waxyaalaha kale oo sida capital in la helo iyo maaragtay in iyadana la fududeeyo wixii intay karaankeeda dowladdu, inagoo og dowladdu inaanay weli maaragtay awooddaasoo dhan lahayn.
Waa mahadsantahay maxamed xasan. Ayman ayaan jeclahay inaan siiyo. Ayman, muxuu xalku kugula jiraa adiga oo soo koobay?
Xalka wuxuu igula jiraa wixii xalkii dhan maxamed aab sheegay waxaan kusii dari lahaa oo keliya. Marka waxaan dhalinyarada kula talin lahaa ama caqabadaha jirad in laga faa'iidaysto waxyaabaha dhalinyarada ay haystaan oo ah beerihii iyo xoolihii oo kale, inay dhalinyarada say baddaan ilaahay ku siiyey sidee fishery a usoo saaran kartaa, sidee xoolihii looga faa'iidaysan karaa, sidee labor sideen u bedeli karnaa qof kasta oo rabo Soomaali ah inuu wax sameeyo inuu dibadda ka keensada, shaqaalaha jiro dhalinyaro ahaan sideen u bedeli karnaa oo aan u noqon karnaa dad xirfadaas leh oo waddankoodii uga faa'iidaysan u noqon karnaa, iyo sidee loo dhalinyarada waddanka joogto idil see looga sami karaa opportunity-ga si aysan dhalinyarada ay u joogaan nin walba ninka joogo magaalo fog si uusan caasimada ugu soo hanqaltaagin, ka caasimadu joogana uu dibadda uga hanqaltaagin. Marka waxbarashadii iyo wax walba oo dhalinyaro qofka dhalinyarada u baahnaa sidee ay u heli karaan, marka haddii intaas la helo, marka waxaan u malaynayaa inay rate kan employment-igana shaqo la-aantan uu yaraanayo, waddankana nabaddiisana ay noqonayso mid xasiloon, dowladdana ay helayso daday oo wax fahmaayo oo la shaqeeya.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah kuna nool magaalada Seattle ee dalkan Mareykanka, iyo Maxamed Xasan oo bartay culumta ganacsiga iyo maaliyadda kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaajaho inala socodsiiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegaystayaal, ummadaha tu walba waxaa lagu sheegaa guldalowlooyin u gaar ah oo wanaaggeeda guud u daran, horu socodkeedana hantaq iyo haadaan miiran ku gudba. hase ahaatee guldalowlooyinkaas markiiba lama arkee, iyaga iyo waxa ka dhashaba tartiib tartiib baa loo dareemaa. korkaas bay ummadaha midina aqoonsataa halka laga haysto oo ay ka hinqan la'dahay, tu kalena ay ka ilduuftaa ama intay ismoogaysiiso ayay wax aan jirin ka soo qaadaa. waaga dambe ayay sida isaga damman tahay waxay is aragtaa iyada oo aan dhinacna u fayoobayn, iyada oo sidii harga camar galay ay meel waliba daloosho. waxayse ugu daran tahay guldalolooyinkaasi markay ku geyeysiiyaan in garaadka aad ka dhaawacanto, markaasna intuu xinku kaa saayid caleeyo aad kala garan weydo sokeeyaha iyo shisheeyaha, aad kala aqoon weydo cidda kuu maqan iyo cidda kugu maqan, aad kala sooci weydo cidda aad isku danta tihiin ee jiirku kuu damqanayo iyo midda baraarahaaga iyo baraarugaaguba uu basanbaaskeeda yahay. mar haddaba uu la yaabanaa dhaqamada Soomaalida qaarkooda si loonaaday waa arrintii uu Dacar Ibraahim ka hadli jiray ee uu ku soo qaaday 1960-nadii gabay uu tiriyey tuduc ku jiray oo ahaa marka umalku gudihiina yahay waad abdirirtaane cidaa kalaba kama aarsataan abadan xaawaade ilbay doqon ileedahay nin xiga ay ku aragtaayeen. si kastaba ha ahaatee, guldalowlooyinka ay ummadii leedahay gabyaaga ayaa ugu hor dareema, markaas buu ha laga rumaysto ama yaan laga rumaysan afarta ugu fiiqa gabya oo idilsa ma ahe waa kanan deergaradka ah ee wixii la soo maray iyo halka la jooga inta isku min guuriya ka soo saari kara siday berri noqon doonto gabyaaga tilmaantaas leh ayaa cod dheer ummaddiisa ugu sheega dabeecadaha ku laran ee ay la dilgan weyday kuwaas oo markay ka caystiraadaba dhulka ku soo celiya maalmaha hore waxay u badan tahay in gabyaaga saadaashiisa lagu qoonsado in lagu yidhaahdo war waxa kuu muuqda oo aan intayada kale u muuqanay maxay yihiin hase ahaatee waayo dambe iyo xeero iyo fandhaal goor ay kala dhaceen ayaa loo marag furaa iyada oo markaa aragtay dheeridiisa loo qiraayo ayaa la yidhaahdaa alla ninku indeergaradsanaaya waxaad moodaa inuu maantadan ina dhex joogo weedhaasuna soo ma ahataynu haddaba nidhaahno markaynu dib u dhagaysanno 1920-kii gabaygii Sayid Maxamed ugu dambeeyey ee dardaaran la baxay iyo 1907-kii Xaaji Aadan Afoqallooc kii uu Soomaalida ku guubaabin jiray gabaygiisii ku magacownaa noloshu waa adinku deelqaaf ee qaybtiisa hore uu ugu calaacalay halgame Sheekh Bashiir Xaaji Yuusuf kaasoo gumaysigii Ingiriisku uu sida foosha xun ugu dhugtamay. Maansiyahanadii Soomaaliyeed ee indhargaladnimadu harsatay ma yareen, waxaana allaha u naxariistay ka mid ahaa Ismaan Yuusuf oo sidaan dhowr jeer halkan ka tabiyey ahaa gabyaa aqoonyahan ah marka xilligiisii loo eego. Goor hore oo gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashidu ay weli dalka ka taliyaan ayuu Cismaan dareemay Soomaalidu inay ka weecanayso tubtii toosnayd ee dhallinyaradii leegadu ay jeer cagaha u saartay. Waagaas oo ku dhowaa 70-gu hadda ay ka soo wareegtay ayuu Cismaan dareemay in qaarkeed ka madax adeegayo inta la midoobo in shisheeyaha laga xiriir furto, markaasna ay noqoto ummadaha waalkeed ah qaran la siman. Sababta sidaa gariisiisay markuu u dhabba galayna wuxuu Cismaan hubsaday in qabyaaladu tahay waxaa loogu dowgalay ee hadheenada ka dhigay. Waxaa suura geliyey iyaga oo soo taagan in sida xoolaha loo kala qaybsado oo inba meel lagu ooto, iyo ummadaha la deriska ah waxa u nugleeyey kana adkaysiyey. Markaad haddaba u fiirsato diiwaanka daabacan ee lagu ururiyey maansadii uu Cismaan ka tegey, ayaad ogaanaysaa inuu ahaa nin gelin hore iyo gelin dambaba ka walwali jiray dacdaradii ay Soomaalidu ku jirtay, taasoo ay la ahayd inay ku sii jiri doonto haddii dhaqankeeda siyaasadeed aanay wax ka bedelin. Wuxuu in badan la yaabay iyada oo ummadaha ugu nolol liidata inay haddana raalli ku tahay kuna faraxsan tahay. Horraantii 1900-kii gabay uu tiriyey oo dadka yaqaanay ay maanyare ku magacaabaan ayaa tuducyadiisa waxaa ka mid ahaa maanyaridu Soomaali waa meheradeedii iyo maslaxadeeda garan weyday iyo marin ku toosnaaye macnahay ku noolaan lahayd maluhu siin waayey. Muslimnimada sida loo mudmudi kama masayraane maqaam xumada waxaa joojay waa muran dhexdooda ah iyaga isu muuqanahaya ee moog adduunyada maamuus la'aan lagu waday moodaya nolole misxumada haysiya dulligu waa u macaan yahaye mabsuud weeye badidood waxay mudanayaan ceebe murtida ay lahaayeen dile iyo magaca koodaahay muwaafaqo kolkii laga gafay yaa mowtigood galaaye anigaa ku mira dhaama yaa malag u saaraaye. Waxaa isaguna jiray gabay kale oo Cismaan uu ku faahfaahiyey cudurrada Soomaalida halakeeyey ee wixii ku habboonaa ka indhasaabay sida iskuduulka iyo isdilka, sida daacaddarrada wixii lagu heshiiyey aan lagu sugnaanayn, sida colaaddu markay dhexdooda tahay ay u yihiin geesiyaal wada beer fariijo ah, sida shisheeyaha ugu jilicsan yihiin ee sandabeertada uu siiyaa ay hogga dulliga ugu gurtay, sida leerihii Talyaaniga iyo shilinkii Ingiriisku ay iimaanka uga qaadeen mabaadidii leegada ee lagu walaaloobayna ay dhegaha uga furaysteen. Wuxuu yidhi, Soomaali laynta iyo fidnada amase laystaanta laqdabada ku wada saabsan iyo lahanka uurkeeda iyo lilaahi gaabidu waxay lumiyey weeyaan, iyagaa libaaxya isu noqon oo islaahiyaya midba inuu walaalkii lagdo yuu leebyadu tumane in laftood jabaysiya ma oga liaashadoodaas. Shisheeyaha lalabayaa dadkii qaarkii leexsaday leexsada nasaaradu intay loodin karayeen leedihiga shilinka ugu riday lun iyo haadaane. Hadday liigu suu yidhi maqlaan luri ma gaadheene, dhaqantooyo iyo daalinimo libin ma moodeene, luqmad ay cunaan iyo arlada lacag ma siisteen, leylkiiyo dharaartii ajnabi kuma la raadeene, waddankooda oo wada la yaacan kama lulmoodeene, liibaanta diinka ah cayaar ugama leexdeen. Laqmadiyo haddaan cudurtidaas laga ladnaysiinin, asaan qoladii laalaad labido waxu liloobaynin, yaan la isku laayayn dadkaa lumaya weeyaan. Su-aasha kolka jawaabta inaga wada sugaysaa waxay tahay, toddobaatan guud muddo haatan laga joogo, Cismaan Yuusuf iyo raggii la ayniga ahaa guldalooyinkii ay Soomaalida ku dareemeen ma waxbaa ku kordhay? Mase waa sidoodii iyo intoodii? Mase way ka biskoota? Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebaydmo.
taasi waxaa ku eg barnaamijkii dhaqankii iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaje halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan koobkii adduunka ee ciyaaraha iyo sida looga daawanayay magaalada jabuuti. warbixin ku saabsan waxaa jabuuti nooga soo diray ramadaan muuse.
beryahan intay socdeen ciyaaraha koobka dunida ee kubadda cagta ee ka socda dalka raashiya, dad badan oo reer jabuutiya ayaa la dhacsanaa oo taageero u muujinayay xulka kubadda cagta ee dalka faransiiska, iyadoo haddaba taageeradaasi si xoog leh looga dareemay habeenimadii xalay magaalada jabuuti markii xulka qaranka faransiiska ee kubadda cagtu uu hal gool iyo iber kaga guulaystay xulka kubadda cagta ee dalka beljium. goob ka mida goobaha sida aadka looga daawado ciyaarahan koobka dunida ee kubadda cagta oo aan booqday xalay, waxaan kulmay dad aad u fara badan oo taageersan Faransiiska. markii ay soo gabagabowday ciyaartii dhex maraysay Faransiiska iyo Beljiga, sidan ayuu ahaa dareenka dadku.
magacaaga saddexanii sheeg.
Cabas baa la yidhaahdaa, Cabas Said.
Cabas, bal ka waran, waa kan Faransiisku wuxuu tagay finalkii?
wallaahi labaatan sano dabadeed waa way dadaaleen, si fiican bay u dadaaleen. dabi katranjid markay qaadeen ilaa maadimildisiid oo ay kii fiican inay baalka qaadaan baa ka yaabnaada kuubka.
88-kii oo ay qaadeen Faransiisku iyo 2018-kan iminka final ay tageen.
waa labaatan sanadood si fiican bay u soo dadaaleen, maanta waa finaal bay tageen. finaalkan hadda insha allah Ingiriiska ka hor iman doonaan ayaan dhahay, statistigayga way qaadi doonaanna.
way magacaaga saddexan?
Saalix Xubsiyo Hoblo la yidhaaha. Faransiiskan la jiray bay ahayd oon halkan caawa aan u tubinay sacabka, finaalkiina way tageen. waxaan leeahay kuubka way hantii doonaan Faransiisku, baan leeahay sidaan filayay.
ku faraxsantahay xoog?
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. ciyaartooy badan oo maaragtay Afrika ka soo jeedana way ka ciyaarayaan, iyaguna waxaan leeahay hambalyaban kale ragga ah.
laakiin dhowaan jabuuti waxaa la xusay calankii gobonimadii 7-kii bishii juun oo gobonimada jabuuti ay ka qaadatay dalka Faransiiska, marka sideed u aragtaa?
calanku sideedaba dadaal badan bay ragu galeen, rag baa usoo dhintay. Faransiisku wuxuuna lahayn bay ahayd waa laga qaaday kaa. haddana maaragtay taariikh badan baana dhex martay Faransiiska iyo Jabuuti. waxaan leeahay laguma kala tegin, waan raacsannahay ciyaarta ahaan iyagan siburteynna Beljiga iyagan ka naqanaa ma leh.
Cali Qowrax Budin, Faransiiska Beljiga kee taageersanayd?
markastaba Faransiiska aan u taageersanahay ciyaartoogooga weligeed baan ma taqaanaa, waan taageersanahay ilaa maanta. finaalka kuubkana waan sugaynaa, inay Faransiisku qaadaan
niyadadu waxay ka ahayd intii Faransiiska Belgium ay ciyaarayeen ciyaar adag baheed
aad ciyaar aad adag baheed ma taqaanaa aad baa u adkayn laakiin guushi deeragii ma taqaanaa u adkaaba ee raacday waan ku faraxsanahay inta ma taqaanaa ay badiyeen Faransiisku
aniga Jaafar Maxamed Xasan balaa
Jaafar ka warranahay Faransiisku final buuti
finalka waa tan rajayn wadaa tan fudhinta baahay ee ciyaar fiican way soo dhigay si fiican buu ciyaareen ciyaar yar oo jidid oo sanadkan ma taas ku wadareeso oo ka soo qayb galay weeyay koodimoodka deynay ma taqaada ma doona markoo gelabaad noqoto dee wixii ingiriiska iyo dee maxaan ku raqooday korwaadka kii soo baxay diyaar boonahay inuu maanta farisida taagarsanay iyo kama cid kan maanta ma qaadasan leena ku yidaa ugu ciyaar fiican iyo ka ugu firfircoon iyo ka iskale maanta sanadkoodi maanta
laakiin Belgium ka sida inuu arkay ciyaar adag bay dhigeen oo ciyaartu aad bay waadkeed
ciyaartu way adkayd laakiin dee markii maxaan ku raa meedada hore isbuu fursad helay ka faa'iideysan waayeen markii dambe waa saacadda waxay soo kaceen saacadda bana mar la saxiirada imi kubadii hore isbadishay imi ka farisida kontratak buu ciyaar iyo weerar buu ciyaar markii dambe waa ka weerar kula ka faa'iideysan sidii uu dhub isku xiraan baad laakiin Belgium in badan baa shaqo ka faa'iideysan weydii deewaka guush waxa raacay Faransiiska ku raacsana
Ramadan Muse VOA Djibouti
aday masiin Ramadan Muse warbixintaasi inoo soo diray Djibouti halka kala socotaana waa VOA haatana in ku wadansana mid ka mid ah heesaha aad ugu talagalay
siyaalaha uu naxariistay Umar Duule Cali Umar Mahdi ayaan ku soo gabagabeeyay idaacadeeda galabnimo jir markala kulmayno waxaan idinka tageynaa sida iyo nabadgelyo
this news break on VOA1.